lokho kwathatha bona abamnyama abathathe balumini labo baba ngabanqindezeli baba ngabakulali baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe iliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko ku-colonialism sebayibona, ngoba saphuma ku-colonialism emhlophe sangena ku-colonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialisti labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani, umuntu ocabangayo olo mkhumbulo angasuka amangale ukuthi kanti kuyini okwenziwayo ngalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yi-SADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona sikudinga. Ngoba nanso siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yini okuhle, kungabe kungekho yini okuhle. Ngabe kukhona ngabe umbuzo kasiwubuzano njalo ba. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikumele ibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangcindezeli kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akudleki. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko, kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu, njengoba kunje yena ubaba uMnangagwa ubekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco, angayitsho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yabo yokuzibusa iyenza kenhle lokuthi bale mpilakahle umnotho lo mkhonomi muhle. Ayizange ibe khona inkululeko, ngakho okuhle kwangakhona kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi futhi ngaxoxa ngakho.
Sikamgabe, sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibusi?
Yiso isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga, ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani?
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe, simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnangagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnangagwa khanya ebobotheka, kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ngaka mamatheke unkosikazi kaMgabe, ngobe sazi ukuthi yena uMnangagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnangagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezi zimpi ezingaphansi komhlabathi